nii, tere tulemast tagasi ussikeeltesse ja seekord on meil tellimusteema ja meil paluti, et me võiksime rääkida sellest, kui õudsad võivad olla naisterahva 20. eluaastat. Ja Keit, kas sa mäletad oma kahe... No sa oled veel 20-ndates, eks ju?
Sa küsime, kus 80-aastane suri voodil. No vanaema, kas sa mäletad oma 20-ndates?
Kas sa eidekene mäletad veel, kui sa 21 olid?
Oh yes.
No kuidas on lõppev 10-nd?
Seda ma olen vist varem öelnud, aga tõesti, mul on nagu tunne, et iga aastaga läheb aina paremaks. Et lapsepõlv oli kohutav. Teismelisega oli... Natuke parem. 20-ndad oli veel võibolla natuke parem ja nüüd hakkab juba päris nagu normi tõmbama.
Ma olen 48 ja ütlen, et sul on absoluutselt tõde maja, seda ainult paremaks läheb päriselt ka isegi menopausi jõua seda väärata, kus mina menopausist enam läbi saan, nii et juhu, yeah. Ei päriselt. Elu tuleb see suvi tagasi, mõtlen. Aga 20-ndad on päriselt see aeg, mida ma kohe kindlasti tagasi ei tahaks. Minu 20-ndad olid selles mõttes veel eri nõmedad, et ma olin väga murrangulises ajajärgus, need olid 90-ndad. Need alustasid 90-ndate alguses, kus oli üleüldine kauboikapitalism igas halvas mõttes moraalitus kõige toksilise maskuliinsus, mida sa ette suudab kujutada ja absoluutne krooniline rahanappus. See oli selline tunne, et sul on antud stardipauk, aga suunda ei ole keegi mitte mingisugusel moel ette ka kujutanud. Ja siis nüüd mine ja torma sinna kusagile. Ja ma kindlasti ei tahaks seda aega tagasi. Ma olen õnnelik, ma selle läbi elasin. Ma olen õnnelik, et mul on ahavad, millesse ma olen saanud hiljem kulda tilgutada ja need on osutunud minu eheteks mingil määral. Ma tean, et kõigil ei ole nii hästi läinud. Ma tunnen neile väga kaasa ja ma mõistan neid ja ma ütlen, et noh, te olete ellu ja te olete tublid. Aga jah, vastab tõele see vana hea lausumine, et noh, et 20-ndatel võisime välja näha nagu inglid, aga tundsime ennast nagu saatanad. Ja mitte heas mõttes, sest mõttes, et noh, et olen saatan ja määran kõike seda, mis nüüd teistele halba tuleb, vaid see, et olen saatan ja määran kõike seda, mis mulle endale halba tuleb.
Oh jah. Jah, tõesti. Ma olen nüüd siis hetkel 28 ja saan suvel 29 ja ma võin öelda, et ma olen lõpuks jõudnud sinna kohta, kus ma lõpuks näen seda, et ma ei ole tegelikult kureti fucking quasimodo, nagu mul on üritanud selgeks teha minu kunagised klassikaaslased, nagu mul on üritanud selgeks teha minu enda mingid pereliikmed. Et minu väärtus ei tulene tegelikult ka sellest, kui ilus ma olen. Mm-hmm. Ja ma olen lõpuks aru saanud sellest, kui vigased ja fucked up on minu enda perekonnas inimesed, minu enda vanemad ja kui palju ma olen tegelikult pidanud ise vaeva nägema, olles täiesti üksinda terve selle aja tegelikult jõuda siia kohta, kus ma lõpuks näen ennast sellise pilguga, nagu ma arvan, et iga inimene peaks ennast nägema, ehk siis ma olen lõpuks üles leidnud oma enesekindluse, oma eneserespekti ja austuse ja ma olen lõpuks lõpuks suutnud ehitada enda ümber selle teatud müüri või piiri, mida on igal inimesel vaja, et ennast kaitsta. Ja see oli fucking raske teekond ja jah, tõesti see 20-ndad, eriti 20-ndad algus on väga, väga hull aeg ja see on tegelikult aeg, mida mulle tundub, et nagu ühiskonnas fetisheeritakse ka natukene, mm-hmm. et see on see aeg, kus inimene on kõige nii-öelda nooruslikum ja ilusam ja seksikam ja mingi, ma ei tea, mis iganes on ju. Reaalsus on see, et me oleme kõik fucking fucked up, me ei tea, mida vittu me teeme vabandus väljanduse pärast ja me oleme lihtsalt nii katki omadega, meie ümbert on kadunud ära need inimesed, kes kunagi olid ja tõesti see on selline kõige nagu üksildasem aeg mõnes mõttes mulle tundub inimese elus, et see aeg tõesti, kus sa mõnes mõttes nagu pesast välja lennanud
ja aga tiivad veel ei kanna
just, aga tiivad veel ei kanna, et ja sees on küsimus , et kuhu ma nüüd lendama peaks .
minu meelest on see väga hea metafoor , mis sa praegu siin kasutasid . ja minul endal hakkas nüüd peast jooksma see mõttepilt , et see , kui hästi sa saad oma kahekümnendates hakkama , sõltub sellest , kui tugev on sinu päritolu pere . ja mitte kõigil meil ei ole seda õnne , et on tugev nuklaarperekond taga , kus on vanemad , olgu nad siis koos või lahus , on suutnud adekvaatselt lastele anda selle tööriistakasti , millega nad täiskasvanud peas peavad nagu hakkama saama . see , et vanemates pettutakse , see , et vanemad on nõmedad , lubjakad , see on üks osa meie täiskasvanuks saamise protsessist . sinna ei saa midagi parata ja see tuleb paratamatult . ja see lihtsalt peabki tulema . et sa pead suutma kodust välja lennata ja selleks pead sa suutma enda peas oma kodu tühistada ja sellest tulebki see murdeea trots oma vanemate suhtes , see on nagu väga okei ja adekvaatne . aga kui vanemad ei ole suutnud sulle seda tööriistakasti anda , seda adekvaatset enesekindlust , seda adekvaatset minapilti , mis suudaks maailmaga suhtestuda niimoodi , et sa ei näe ainult probleeme ja haigeks saamisi , vaid et sa suudad ka nendega nagu diilida või noh , nagu nendest üle saada , et kui sa näed , noh , mida ma siin pean silmas tööriistakasti all , et kuidas käituda siis , kui sa satud raskesse olukorda . et kuidas sa lahendad probleeme , kuidas sa lahendad konflikte , kuidas sa lood raskes seltskonnas , kus kõik inimesed tunduvad sinu vastu , kuidas sa lood seal sõprussuhteid , kuidas sa tunned iseenda mina sealjuures . et väga paljudel noorte jaoks kahekümnendates saavadki suured probleemid alguse sellest , et järsku saab kool läbi  ja kõik inimesed , kes justkui olid kogu aeg sinu elus , kõik sõbrad , kes olid sinu elus kogu aeg ja sa saad aru , et sul tegelikult ei ole nende inimestega mitte ühtegi ühispunkti , te lihtsalt olite lasteaiast saadik koos harjunud käima ja sa oled sellest väikesest oma mullist välja ja lähed nüüd järsku kooli , järsku sa avastad , et sina , kes sa olid koolis maailma kõige vingem tegija ja võib-olla isegi kiusasid teisi , aga noh , nende viga , eks ju , et nüüd sa lähed ülikooli ja järsku keegi ei pea sind mitte kui kellekski  ja sa pead uuesti hakkama nullist pihta ja sa näed selles mingisugust tohutult õudust ja valu ja segadust ja see on tegelikult noh , need kõik on väga okei tundmused , aga kui sa ei oska sellest õudusest üle minna ja sellest näha võimalusi , sul ei ole kodust , sul ei ole keskkonnast , sa kaasa antud , siis sind ootab ees väga-väga raske aeg ja mitte kõik ei tule sealt välja . ja öeldaksegi , et meie kahekümnendad on mõeldud selleks , et me suudaksime kodus antud vigu parandada ja need vead tulevad nagunii . aga see ongi küsimus selles , milline mutrivõti meil kodust on kaasa antud , et neid vigu parandada . see võib-olla isegi need ei peaks olema vead , et need on võimalused iseennast kasvatada sellises suunas , nagu meie tahame , sest siiamaani on öelnud vanemad , milliseks me peame saama ja see on ka okei , sest et me oleme siiamaani olnud ikka väikesed ja lapsed ja arenevad , meil ei ole olnud seda kognitiivset tunnetust maailma suhtes , et noh , sellist arusaama maailmas , me ei ole suutnudki sest aru saada , sest meie aju on veel kasvamas olnud . aga nüüd me peaksime justkui ise hakkama saama , aga kuidas seda teha ? ja siin ongi , tulevad mitmed erinevad vead kätte , et üks pool on see , et sa pead ise kõiges hakkama saama , teine pool on see , et üritatakse viimase hetkeni , kuni ma ei tea , mõlemad suudavad oma lapsi nunnutada ja kontrolli all hoida kuni keskeani välja , isegi sealt edasi . või siis kolmas variant , et järsku hakkavad vanemad välja nagu elama kõiki oma mingisuguseid toksilisi puudujääke , et kui minul läks see kooselu perse , siis peab sinul ka kindlasti minema ja edasi . et see on noh , nagu esimene niisugune suur tõkend , mis sellest tuleb .
jaa , et jah , selles suhtes , et see nii-öelda uus keskkond , uus mina , see võib olla osade inimeste jaoks väga raske navigeerida , aga samas osade inimeste jaoks on see mõnes mõttes ka väljapääs . et kui ma mõtlen näiteks enda mineviku peale või enda kooliaja peale , siis noh , mina vahetasin kooli rohkem kui tegelikult on normaalne kindlasti , põhikooli jooksul ma vahetasin 3 korda kooli ja keskajas jah , käisin lõpuni selles samas koolis , aga lihtsalt nagu mul oli tunne , et tegelikult iga kord , kui ma nii-öelda vahetasin seda koolikeskkonda , siis ma olin nagu , mulle anti nagu puhas leht , mul oli võimalus olla uus nagu versioon endast mõnes mõttes , sest et noh , need nii-öelda, ma ei tea, mingisugused nii-öelda vaated minule, mis olid nendes eelmistes koolides, mõnes mõttes ma nagu võtsin need omaks, kuigi seda noh, ei tohiks teha, aga lapsena sa ei tea, mida sa teed vaata, eriti kui sul... Noh, ongi, et sul ei ole nagu seda nii-öelda tööriistakasti üldse võib-olla vanemate või perekonna poolt nagu väga antud, on ju.
Parandan, sa ei võtnud need omaks, need lihtsalt muutusid sinu ahelateks.
Just, muutusid minu ahelateks, et ma mõnes mõttes nagu murtsin neist igakord välja, kui ma sain jälle uude keskkonda, et see tõesti jah, oleneb nagu inimesest, et aga noh, samas ma sain selle uue keskkonna, et ennast nöelda uueks luua, aga ma ei teinud seda nagu selleks, et ma ei tea, ennast nagu karjääri olaselt edendada või leida mingid uusi tutvusi või sõpru või midagi, vaid see oli lihtsalt selleks, et ma tunneks ise ennast nagu ise enda kehas või ise endana nagu mugavalt kuidagi. Et jah, et selles suhtes need kooli muutmiste ja nende etappide puhul lihtsalt tassin nagu välja tuua selle, et võivad olla nagu erinevad lähenemised ja kogemused inimestel. Aga jah, selles suhtes küll, et mina nagu lapsena juba sain selles kuidagi aru, et minu kooli kaaslased, minu klassi kaaslased ei ole tegelikult nagu päris sõbrad, et need ongi sellised nagu ajataatumiga suhted. Ma sain juba noorena sellest aru, võibolla see tuligi sellest, et ma vahetasin nii palju koole vaata, et mul ei olnud kunagi seda mingit ettekujutlust, et need... inimesed, kellega ma olen sõbralik põhikoolis või keskkoolis või isegi ülikoolis, et need on päriselt nagu inimesed, kellega mul on loodud nagu need päris nagu mingid püsivad sõprussuhted, mis nüüd jäävad meid kandma, aga pärast seda, kui me oleme juba lõpetanud, on ju. Et selles suhtes see nagu mõnes mõttes see teadmine natuke päästis võibolla ka mind, et ma nagu ongi, et ma ei läinud mingi täiesti, ei tormanud mingi lahtise südamega, et no nii, tulge nüüd kõik minu uuteks sõpredeks on ju, et ma nagu teadsin, et okei, me oleme kõik siin teatud eesmärgi nimel ja see, kui me siin oma vahel sõbralikult läbi saame, see ei tähenda seda, et noh, ongi, et nüüd ma kutsun teid kunagi oma pulma, kuigi ma jääb jälle kunagi, aga ütleme nii-öelda näitenud on selle aine.
Ma kujutan ette, et 20. Ongi kaasajal uued teismelised või noh, uued nagu need tiinead, et kuna meie elu on läinud niivõrd palju ka, nagu pikemaks ja tänapäeval räägitakse, et võiks täitsa rahulikult panna 120 välja, aga arvestades kaasaja meditsiin ja igasuguseid liigeste välja vahetamisi ja igasuguseid muid siukse toredaid asju, et eluiga on lihtsalt niivõrd võrratud pika ja me loome tõsised suhted hiljem, me saame, kes soovib lapsi hiljem, et see tõttu tuleks ka 20. Suhtes anda noortele rohkem armu, et sa ei pea kohe olema see, keda sa, kes sa peaks terve eluaeg olema. Sa ei pea kohe saama kätte oma mingisugust eluarmastust, mis on minu mõeles kõige toksilisem suhte müüt üldse. Sa ei pea kohe saama selle ta õiget haridus, sa saad endale lubada vaadata erinevaid asju, mõista seda, et elus võivad olla erinevaid töid, mida sa saad teha ja ei pea olema absoluutselt kõik ühes valdkonnas. Ja mis üks olulisemaid tööriistu, mida ma tahan oma lastele anda, kuna mina olen ühe teismelise ema ja teine läheb kohe kooli, ongi see, et nad näeksid elus võimalusi. Et ma suudaks neile anda sellise hariduse, sellise julguse, et kui nad tunnetavad, et nad tahavad midagi muud teha, et siis neil oleks see peale hakkamine seda teha ja nad ei tojuks elus tupikuid. Ja kui me eelmine saade tegime ikkidest, ehk siis nõmedatud asjad, mida me ei taha, siis siin tuleb mulle meelde üks minu elu ka, üks nõmedat, noh, nagu vihatumatest ikkidest on elus tupikute nägemine, võimaluste asemel tupikute nägemine. Ja see on hästi kahjuks omane meie ühiskonnale, et kui sa ei saa seda õiget kooli, siis on su elu tagumikus. Kui sa ei saa seda õiget töökohta ja seda õiget karjääri, siis on elu peldikus ja kõik muus üksed asjandused ei. See ei ole niimoodi, et väga paljud noored just 20. aastate alguses, ja ma julgen seda üldistust teha, kuna ma olen neid lugusid toimetanud, arutanud, intervjueerinud, et läheb igal kevadel lahti see, et nad on elunässus sellepärast, et sa ei saanud keskkooli, sul on elunässus sellepärast, et sa ei saanud sinna õigesse ülikooli, sa ei saanud seda õiget eriala ja et kuna sa see tõttu, et sinna õigesse kohta ei saanud, siis jääb sul õige tutvusringkond olemata ja siis on see, et õige palk olemata ja kuidas seda kogemust saad ja edasi. Elu ei ole nii kindlaks määratud, et sa võid saada ka sellesse õigesse kohta ja õigesse töösse ja õigesse seltskonda, aga mitte keegi ei garanteeri, et sa seal vastu pead. Ja mitte keegi ei garanteeri, et inimesed sulle tegelikult hästi mõjuvad. Pigem olen ma näinud seda, et kui sa lubad endal eksida jutumärkides sellest õigelt rajalt, siis sa leiad need inimesed ja need olukorrad, kes tegelikult tulevikus osutuvad sulle kõige õigemateks üldse. Ma võin tuua näite ise enda karjäärist, et iga kord, kui ma olen võtnud teadlikult sammu kõrvale oma nii-öelda unistuste rajalt ja olen lubanud endal avastada asju, olen ma saanud midagi väga-väga lahedat selle tulemusena.
Ja ma olen täiesti nõus ja see on imeline, et sa nagu eraldi välja tood, et see on asi, mida sa oma lastele üritad kodust kaasa anda, et isiklikult mul on täiesti vastupidine kogemus, et mäletan, kui suur oli minu ärevus ja hirm just nende keskkooli katsete ja asjade eel, et ma tegin selle toona olid need vist mingi 4 või 5 kooli katsed, kus olid siis need reaalkaag ja need kõik need nii-öelda Tallinna tippkoolid on ju. Ja sinna ma kuhugi sisse ei saanud ja mu ema oli minus nii tohutult pettunud, et ta ütles mulle, et kui sa nüüd veel teatud nendelda keskkoolidesse, kus ma katset tegin, et kui ma sinna sisse ei saa, et siis ta viskab mind kodust välja, et siis ma pean minema kutsekooli ja et tema ütleb minus mõnes mõttes nagu lahti või et olla nagu suva, et mis minus siis saab, et siis ma olen ise seisva elu peal ja et noh, et ühesõnaga see oli siis tema suhtumine toona, ma olen täiesti kindel, et ta oleks väga vihane, kui ta kuuleks, et ma praegu seda räägin, aga samas see on tõsi, sa oled seda teinud, sorry, see on tõsi, ma räägin ainult tõtt, ma ei ürita praegu oma ema mingi maha teha või teda, noh, nii-öelda teda mustata või midagi, aga lihtsalt see on fakt minu minevikus, minu lapsepõlvest, ma ei saa sinna midagi parata, see on minu tõde, see on asi, mida ma olen läbi elanud ja noh, muidugi ma sain ülejäänud nendesse keskkoolidesse, kus ma katset tegin, sain kõikidesse sisse, tegin oma valiku keskkooli osas ja selles mõttes kõik läks nagu hästi, aga lihtsalt see nagu selline nagu ärevus ja pinge, mis mulle nagu mu ema peale pani tollel hetkel, see oli lihtsalt selline, see oli lihtsalt, ma mäletan seda tunnetama kehas isegi nagu, seda paanikat, mis minus oli, et oh my god, et mis saab päriselt, kui ma ei saagi nüüd kuhugi nendesse keskkoolidesse, kus ma tegin katset, et kui ma ei saa, on ju. Et jah, selles suhtes see nii-öelda oskus näha võimalusi suletud ustes, näha neid teisi avatud uksi, see on nagu suur eluoskus ja see on asi, mida kindlasti on vaja inimestes, et nagu noh, tõesti see selline suhtumine, et kui seda ei saa, et siis on kõik ja põhimõtteliselt mine tõmba ennast oksa, et noh, see on lihtsalt nii negatiivne ja must, et ma arvan, et see on lihtsalt asi, nagu mida keegi ei peaks mitte kellelegi kunagi ütla.
No kuna minu väikene poeg läheb praegu just esimesse klassi, siis ma olen päris palju, kuidas nüüd öelda, tõstatud kulme kogenud selle peale, kui ma olen rääkinud, kuidas ma käisin Robiniga erinevates kesklinna eliitkoolides sisseastumiskatseid tegemas ja kus ma lasin lapsel lihtsalt ennast läbi kukutada. Just ühes koolis teatas laps, et siin on nii kole maja ja teises kohas leidis ta, et see on niivõrd veider koht ja tema lihtsalt suud lahti ei tee. Ja tema on endale selgeks teinud, et noh, et mis kooli tema tahab minna sellesse kooli, kus tema vennakene käib ja nüüd siis lähmegi siis sellesse kooli, mis on piirkonna kool, mis on meil ilusest jakenda all ja kes laps otsustas.
Ja lihtsalt viimase märkusena, et see on nii-öelda mingi eliitkoolide fetisheerimine on ka asi, mis on nagu nii toksiline minu arvates, et nagu sorry, aga kui me vaatame koolid ededa tabelitesse, siis seal on väga edukaid väikeseid koole, et nagu tõsiselt ka, et nagu head haridust ei saa ainult mingi fucking reaalist või kaagist, et meil on nagu, ma ei tea, Jõgeva gümnaasium ja Narva ja mingi koolid ja mingid Ida koolid või Tartu koolid, mis on nagu ülihästi suudavad nii-öelda oma õpilasi tippu viia, on ju, et tõesti see nii-öelda, et kui lapsevanem hakkab oma last põhimõtteliselt nagu fucking ahistama selle üle, kui lapsi saa sinna kuradi reaalkooli või midagi, siis see on ka nagu idiootsuse tipp ja palun lõpetage.
Ja ma tahan siin ekstra juhtida tähelepanu ühele suurele nõmedusele ja eelarvamusele. Et te kardate, et kui teie laps ei saa kohe õigel ajal õigesse kooli, siis ei taha saada kohe õigesse seltskonda ja siis ei saada elus õige otsa peale ja siis ta ei saa piisavalt edukaks, ehk siis majanduslikult sõltuvatuks ja muud sellest kammi. Ja et Eestis on vaja ikka kuuluda õigesse seltskonda kohe algusest saadik, et siis on ikka elu kergem ja kõik muu sellest asjandus. Kallid inimesed, see on absoluutne BS, ehk siis pullikaka, juba sellepärast, et me oleme ühiskonnana niivõrd väikene ja meie erinevate kihtide jaanud on olemas, ma täiesti tunnistan seda, aga nende kihtide eraldusjooned on niivõrd õhukesed, et mitte mingi asi ei loe, kui sa oled nagu ühes seltskonnas, on suhteliselt lihtne liikuda ühes kihtkonnas teise, kui seda on vaja ja elu loob arvatavasti 10 korda paremaid võimalusi kusagilt edasi liikuda. See, et sa kuulud kohe algusest saati mingisugusesse õigesse kooli, õigesse korporatsiooni, õigesse kollektiivi ja muu sellest asjandus, ei anna sulle mingisugust garantiid selles osas, et sa oma unistuste alal tegelikult ka edu kogud. Et selle edu toob hoopis midagi muud. Et sa ei pea muretsema, et sa ei ole kohe õiges seltskonnas sees. Meil siiski on sotsiaalne mobiilsus piisavalt tugevalt olemas. Ja selleks, et ta sama sotsiaalset mobiilsust kasutada ja et üldse oma võimalusi kasutada, siis selleks ongi vaja kõigepealt lahtise peaga ringi vaadata. Ehk siis näha võimalusi, mitte kinnised uksi.
Ja täpselt. Kui rääkida siis veel 20-ndatest, siis eriti naisena, ma arvan, et see on seksuaalses mõttes kõige ohtlikum periood.
Oh, jah.
Et isiklikult hakkasin kogema seda ohtlikkust juba siis, kui ma olin 16. Et kahjuks on nii, et millegi pärast ka täiskasvanud mehepajad arvavad, et on okei vaadata siin hilisteismelisi ja neid ära lohistada. Sest et, ja ma saan aru, miks nad seda teevad sellepärast, et neil ei ole piisavalt normaalsed inimesed, et saada oma vanuseid naisi ja seetõttu on nii lihtne manipuleerida neid noori hilisteismelisi või neid 19-20 aastaseid, et nemad ei tea lihtsalt veel, mida teha ja kuidas asjad on ja kuidas asjad käivad. Et see nii-öelda tõdemus, et mitte enamus mehi ei ole nagu normaalsed ja ei ürita sind ära kasutada, et see tõdemus jõudis mulle kohale ka ikkagi alles mingi, ütleme, 25-sena, et see nii kaua ma olin mõnes mõttes hoidsin neid roosasi prille endale ees ja mõtlesin, et ei, et ma ei tea, võibolla asi on minus ja et ma ei tea, on ju, et aga noh, see jah, et see nii-öelda see roosade pillide eest ära võtmine, et tegelikult sina nagu oled naisena mõnes mõttes nagu see saakloom, kes peab ennast ise kaitsma ja endale need piirid väga selgelt ümber parema, et sinuga juhtuks asju, mida sa ei taha, et sinuga juhtuks. Et see tõdemus tuli kahjuks, mulle tundub natuke liiga hilja.
20. on see, kus kohas inimene saab oma nii-öelda selle esimese seksuaalse nagu tuule tiibadesse. Ja minu meelest on siin just naistele meie ühiskonnas liiga palju sellised limiteerivad norme. Mina kasvasin üles sellel ajal, kus toimus järsku mingisugune mingi naljakas seksuaalrevolutsioon, mis tähendas seda, et olid just kõik vabadused, aga need vabadused olid peamiselt meestelt ja kõik vastutused, ehk siis enda reproduktiiv, tervise hoidmine, see, et kas sa rasestud, kuidas sa rasestud, mis sus edasi saab ja kogu see vastutus oli naistel. Ja mina tagantjärele mõtlen, et ma oleksin võinud oma seksuaalsust märksa enese jaatavamalt avastada, et noh, minu teekond oli küll see, et mina abiellusin hästi noored, ma olin 20 aastane, kui ma esimest korda abiellusin ja ma mäletan, kuidas see tekitas juba toona nagu tugevaid siukseid emotsioone ja see on muuses üks kummaline asi, mida ma tagantjärele mõtlen, et ma ei kahetse, et noh, keegi ei tule mulle ütlema, et noh, et kas see on nagu hea otsus või tegelikult halb otsus. Mida ma aga kahetsen oli see, et ma ei suutnud seda abielu õigel ajal ära lõpetada. Ehk siis mul jäi puudu sellest paindlikkusest, et sa võid uuesti alustada ja teha paremini ja elus ei ole nagu luhtumiste ja õnnestumiste mingisugust piirmäära, et nüüd täpselt nii palju sa võid puusse panna ja nii palju pead sa õnnestuma. Ja 20. Ongi just see aeg, kus tegelikult sa võiksid vabalt lubada endal teha vigu ja mitte selle ja mitte nendesse takerduda. Ja lasta endal nagu elu läbi minna ja noh, ma arvan, et see tegelikult võiks käia ka rahulikult 30. 40. 50. kohta, et luba endal teha vigu ja ole enda suhtes tegelikult leebe. Et jah, tõusame püsti, saime haiget, võtame õppetunni omaks, aga liigume edasi. Ja teine probleem, mida ma nägin 20-ndates, see oli minugi 90-ndate probleem, aga ma miski pärast kahtlustan, et see on nagu läinud ikkagi edasi, on siukene ebaterve suhetesse klammerdumine. Ma küll lootsin väga, et noorema generatsioon praeguses 20-ndat on sellest nagu üle saanud, aga noh, nende emad on minu põlgond. Mustrik käivad edasi.
Täpselt, et see on tõesti nagu 100% mulle öeldud, et mina olen 100% süüdi selles, et ma ei suutnud õigel ajal lahti lasta ja edasi minna. Ja üks asi, mis ma veel lisaksi on see, et see nii-öelda fucking lõputu people pleasimine. See oli ka asi, mida ma tegin oma 20. Alguses ikka meeletult. Ma tegin ainult järjest järelandmisi ise enda arvelt teiste nimel. Olgu see siis mu tööandja nimel, olgu see kooli nimel, olgu see mu suhte nimel, olgu see mu pere nimel, olgu see mu sõprade nimel. Mina olin põhimõtteliselt viimane, kellega ma arvestasin. Ma lihtsalt üritasin teha kõike nii, et kõigil teistel, et kõik teised saaks, mida nad tahaks. Ja see on nagu asi, mida ma nii tohutult kahetsen, et ma seda nii kaua tegin ja et ma nii kauaks jäin ka mitte toimivasse suhtesoovijusli on ju. Aga lihtsalt jah, tõesti see, miks ma jään, tuleneb jällegi selles, mille sa juba välja tõid mind kasvatuses. See põlgund, nagu sa välja tõid, eks ole?
Mustrid.
Täpselt, need on peremustrid. Ma arvan, et see põhjus, miks hilisteismelised ja 20. Alguses olevad inimesed või isegi ka veel 20. Lõpupoole inimesed ei ole veel üle saanud sellest nii-öelda suhetesse klammardumisest ja sellest nii-öelda toksilisest kaassõltuvusest ongi see, et nad ei saanud noorena lapsena seda nagu basic mingisugust emotsionaalselt ja füüsilist lähedust oma vanemate ja oma perekonna poolt ja seda tohutud veritsevat haava üritatakse jumala eest kinni lappida nende mitte toimivate suhetega, nende kaas sõltuvate suhetega. Tuleks lihtsalt aru saada, ma tean, et sellest on väga raske aru saada, ma olen selle ise läbi teinud. Tuleks aru saada, et tegelikult see nii-öelda teiste inimestega oma selle haava kinni lappimine ei tööta, sa pead kõrval astuma ja ise minema selle fucking haava kinni õmblema üksinda. Ainult siis toimub mingi muutus.
Aga samas jällegi ma mõtlen oma 20-ndatud peale, et mis seal head oli. Ja hea oli see, et seal olid sellise sõprussuhted, milles mul enam praegu aega ega nagu peamist ressursse aega ei ole. Et sai kokku mingisugune täiesti kummaline seltskond, kes mingil määral kõik üksteist toetasid, ravisid ja täiendasid. Ja see oli tegelikult hästi lahe moment, et noh, väga palju nendes sõprades kahjuks on tänaseks kadunud ja mõnede puhul on asi sõpradest sõpruses kaugel, et aga sellel momentil kuna nagu muud siukest lähedast mõistvat toimivat tugisüsteemi ei olnud, siis see sõprades teine perekond, see, et ma lubasin nad enda ellu ja see, et ma sain nendele toetuda, see oli tegelikult suurepärane. Ma siia maani olen äärmiselt tänulik neile selle eest, sõltumata sellest, mis mõned inimestega hiljem on juhtunud. See ei ole oluline, aga see... tugi ise nagu enda suguste sees, kellega sai olla täpselt nii piiratud ja nii rumal ja nii õppimistaadiumis, nagu ma sel hetkel olin, et see oli tegelikult hästi lahe asi. Ja see oli nagu täiesti ka siis mõttes lahe aeg, et see oli nagu see seltskond oli vaba igasugusest poseerimisest, igasugusest targutusest, igasugusest silmakirjalikkusest. Et see 20-tel sul on aega selliste sõprussuhete jaoks ja kasuta neid, kui sul on neid. Mitte ükski sõber ei ole liiga nõme, liiga naljakas, liiga, kui sa tunned, et ta on sinu hinge sõber. Ja see ka ei tähenda, kui hiljem te lahkute kasvate. Sõprustel on samamoodi algus ja lõpp.
Jah, täpselt. Sellest oleme rääkinud juba päris palju. Et jah, isegi olin jah, siin sellise suure sõprusringkonna osa, ma ei tea, vanusis 15 kuni 20, 21 võib olla midagi sellist. Et tõesti ja sellise seas on, et suured sõprusringkonnad on kuidagi sellised orgaanilised nagu. Et mulle tundub, et mida vanemaks me läheme, seda nagu valimavalt me oleme ja seda rohkem me tahame lihtsalt sellist ühte kindlat inimest omale lähedale, kellele alati võib olla nagu teada, et saab toetuda ja saab nagu mis iganes. Ja. Aga jah, nooremana selline lihtsalt, et tavai kutsume seltskonna kokku ja paneme hullu, et see oli täiega lahe aeg ja tõesti see on nagu siukene positiivne mälestus nooruspõlvest, et jah, selline 20. On tõesti selline aeg, kus mulle tundub, et on kõige parem lihtsalt lävida hästi suurte seltskondadega ja lihtsalt tunda ennast hästi ja lihtsalt nagu võtta võibolla kuidagi helgemalt neid suhteid ja mõeldagi, et me oleme lihtsalt koos, et hästi koos aega viita ja mõnusalt ja that's it ja see on nagu piisav.
Ja need inimesed peegeldavad siin, sina peegeldad neid inimesi, sa saad nende kaudu endast nagu väga palju asju teada, et selles osas on aga väga õpetlikud. Ja 20-ndad ongi nagu üks suuremaid õppimisperioode meie elus, et lõppude lõpuks oled sa täiskasvanud, lõpuks on sul olemas iseseisvus, mida sul varem ei olnud, samas oled sa veel äärmiselt vastuvõtlik. Jah, tagantjärel võib arvata, et on mingisugune suur hulk jamasid ka, aga tegelikult nautigem seda, et tagantjärel vähemalt midagi oleks vaadata ja niimoodi vaikselt muheleda. Minust üks olulisem asja ongi see, et milleni ma loodan, et kui ma ühel hetkel olen 80, 90, 100 ja 120 ja midagi, et ma suudan siin mõelda igal oma kümnendele tagasi sellise vaikse muhelusega, tegelikult juba alast okei. Okay. Tegelikult oli okei.
Okay. Jah.
Et oli niipidi, oli naapidi, aga ma arvan, et oli okei.
Ja isegi kui ei olnud okei ja isegi kui oli raskem, siis tegelikult nagu tahaks anda siukse positiivse noodi jah, tõesti inimestele, kes mõtlevadki, et oh my god, et kui mul ei olnud nüüd 20-tes mingit suurt sõprusringkonda ja ma ei pand mingi rämedalt pidu ja ei teinud mingid hulluseid, et kas ma siis nagu, et see on justkui nagu FOMO vaata, et mingi, et ma jäin ilma, aga tegelikult see ei ole nii nagu. Sa ei ole ilma jäänud, sa võid oma 20-ndaid teha siis ka, kui sa oled 50-ndates. Nagu.
Absoluutselt.
Kui sa, võib-olla siis sa oledki jõudnud lõpuks sellisesse kohta oma elus, kus sul on nagu piisav vabadus, et nüüd olla see 20-ndates inimene ja panna hullu.
Ma saa kogu aeg 20-ndaid edasi teha, nii et ja kui keegi tuleb ütlema, et sa ei saa 20-ndaid praegu teha, siis vaata, mis kalendris käib. Praegu on uuesti rokkivad 20-ndad.
Jep. Aga antke meile teada, kuidas teie 20-ndad läksid. Saadke meile kiri ussikeeled@ohtuleht.ee näiteks ja hakake jälgima ka Spotify, SoundCloudis ja Facebookis meid. Ja järgmise korrani.
Järgmise korrani rokkides 20-ndates. 20-ndad, 80-ndates. Kõlab hästi.